Já jsem začínal svoji kariéru v Sukově kvartetu provedením pátého kvartetu Marka Kopelenta, který v té době patřil mezi zlobivé hochy a téměř tedy disidenty, ale přece jenom byl už natolik velká osobnost, že bylo možné, aby jeho skladby zněly i na večírcích oficiálního svazu skladatelů, protože jsme je tam nabídli my a takzvaně normalizátoři se styděli za to, že tak velký skladatel, jako byl Kopelent, by nemohl být uváděn, a tak s tím samozřejmě souhlasili a byla to velikánská událost, protože najednou se objevil nový primárius, který zapadl bez problémů už do stávajícího kolektivu, protože Sukovo kvarteto tehdy už hrálo 10 let s Tondou Novákem. Kromě toho jsme hráli třetí kvartet Honzy Klusáka, což byl taky takové zlobivé dítě, a bylo to velice náročné, protože on to napsal v aleatorním způsobu, to znamená, že ty rytmické údaje byly jenom přibližné. Nicméně my jsme ho požádali, jestli by přece jenom nemohl to trošku víc zorganizovat, což on s radostí učinil, takže sice jsme měli velkou svobodu, ale přece jenom určitá pravidla, určité milníky na cestě tam byly stanoveny přímo skladatelem. A to byl taky kvartet, který jsme hráli velice rádi. Je obtížné popisovat, jakým způsobem ta muzika vypadala, že tam byl třeba takový čtvereček, v kterém byl vypsán modul 5, 6, 8 not a ten modul se neustále opakoval. A v určité době bylo nutné skončit a přejít zase k nějakému dalšímu a ten modul třeba přejal jiný nástroj. Tak to bylo poměrně dost složité, ale protože kolegové z Filharmonie měli velké zkušenosti v tomto oboru, tak nebyl takový problém, abych já se přidal, taky proto, že i takovéto skladby jsem hrával ne přímo v kvartetu, ale třeba s klavírem. Pak tam byli další skladatelé, především tedy Klement Slavický, ale díky zájezdům Sukova kvarteta ve Francii, kde se poměrně dost etablovalo, tak jsme hráli několik premiér skladeb francouzských skladatelů přímo na místě a jeden z těch koncertů byl dokonce vysílán naživo, což byl poměrně dost velký nervák. Bylo zapotřebí zase se naučit rozumět a číst ten způsob, který oni uplatňovali, protože tehdy ensemble Pour la musique contemporain byl velice slavný, dirigoval ho Pierre Boulez a skladatelé věděli, že interpreti jsou už zvyklí na ty nezvyklé způsoby zápisu, takže toho příslušným způsobem využívali. Dlužno říct, že ty způsoby zápisu neměly vliv na emocionální sdělnost. Některé skladby byly, řekněme, trošku odtažitější, objektivnější, ale mnoho z nich bylo skutečně velice emocionálních a velice náročných po stránce projevu toho dynamického. Takže to byla přesně parketa Sukova kvarteta, protože jsme byli Češi a všechno, co jsme hráli, tak jsme hráli srdcem. Totéž se nám potom objevilo, když jsme jezdili díky jednomu skladateli, jmenoval se Roland Leistner-Mayer, do Německa. Hráli jsme v různých sálech, v menších i větších, také jednou v mnichovském Gasteigu, tři soudobé německé skladatele, kteří byli poměrně dost známí v těch německých kruzích. U nás jsme samozřejmě o nich nic nevěděli, ale zase to byl velice kvalitní materiál. A třeba kvarteta Leistnera Mayera jsme nazývali, že to je další Janáček, protože to mělo obdobný náboj jako Janáčková kvarteta. A tímto způsobem jsme obhospodařovali především Francii a Německo. Ku podivu v Anglii jsme se k současným skladatelům nedostali a v podstatě toho ani tolik nelituju, protože stačilo, že jsme hráli Benjamina Britna a to byl poslední veliký anglický skladatel. Muzikanti měli určitou výhodu, Protože pokud vyjížděli do zahraničí, měli smlouvu a přivezli tudíž valuty, tak ten výjezd do zahraničí většinou nebyl komplikovaný. Aspoň v případě Sukova kvarteta, ale bylo mnoho souborů, jimž házeli pasy a výjezdní doložky do rozjíždějícího se vlaku, protože ne vždycky bylo žádoucí, aby jeli tam či onam a ne vždycky to prostě úředníci stihli, tak aby soubor byl v klidu. To bylo veliké riziko. Naštěstí nás se to tak moc netýkalo, protože my jsme přiváželi valuty, venku jsme neprovozovali žádnou disidentskou činnost a tím pádem jsme byli pro ten režim neškodní. Samozřejmě pro nás to bylo velice výhodné, protože venku to bylo zatvrdý a i když jsme jich polovinu museli přivést, tak pořád ta druhá polovina stačila k tomu, abychom měli přilepšení k těm našim domácím poměrům. Co se týče politických záležitostí, my jsme ku podivu nejezdili do Sovětského svazu. Asi proto, že jednak tam jezdili jiné soubory a za druhé proto, že tam ten druh muziky ještě stále byl poznamenán způsobem skladby, který by se dal nazvat jako mimo Šostakovičovský. To znamená, Šostakovič a Prokofjev samozřejmě byli vynikající skladatelé a my jsme také Šostakovičových kvartet hráli asi 5, ale ti ostatní skladatelé byli buď po té stránce talentové o něco slabší, a nebo zase neměli tak velké uplatnění a starali se o ně tamnější soubory, takže nebylo nutné, abychom tam jezdili. Tím odpadlo množství různých problémů a naší doménou byla hlavně Francie, Německo a Anglie. Způsob provádění soudobé hudby v Československu by se dal nazvat tím starým sloganem hovězí z mrkví. Protože když jste si chtěl koupit v určité době hovězí maso, tak jste si k tomu musel koupit kilo mrkve. A v tomto případě jsme i, pokud se nejednalo o koncerty na půdě svazu skladatelů, kam chodilo speciální obecenstvo, tak pokud se jednalo o koncerty v běžných kruzích přátel hudby, tak jsme se vždycky snažili, abychom ten soudobý kvartet zabalili do velmi příjemných autorů, jako byl Smetana, Dvořák, Mozart, Janáček a tak dále. A tenhle ten systém samozřejmě fungoval. Nedá se říct, že by ty skladby, které jsme hráli, které jsme prováděli, byly publikem odmítány, nebo že by tam byl nějaký vlažný potlesk. Vypískáni jsme nebyli ani jednou, naštěstí, ale bylo to vlastně vždycky snaha těm zájemcům o klasickou muziku pootevřít taky dveře do dalšího století, do dalšího vývoje, do dalších let, které je patrně asi očekávají. Je to vždycky otázka, aspoň pro Sukovo kvarteto, to byla otázka emocionální působnosti, protože i ta nejsoudobější muzika měla svůj emocionální náboj a ten byl vždycky působivý. V té či oné míře a na to či ono množství publika. Ale v každém případě ten emocionální náboj byl vždycky působivý a to byla věc, která nám dělala velikou radost a proč jsme se té soudobé muzice tolik věnovali. Tehdy existovala státní agentura jménem Pragokoncert a tam bylo množství různých oddělení, ať tuzemských nebo zahraničních, které byly ve styku s kruhy přátel hudby a vyřizovaly vlastně úřední záležitosti, když ty kruhy přátel hudby na jakémkoliv základě, třeba na základě osobního přátelství nebo na základě toho, že v tom předsednictvu kruhu přátel někdo seděl, kdo řekl, já jsem slyšel tamhle toho, pojďte ho pozvat. Tak Pragokoncert to všechno spapíroval, nám sdělil, kdy, kde máme hrát, my jsme si udělali volno, tedy pokud to bylo možné, a tím okamžikem vlastně tenhle ten státní moloch měl přesně 50 na 50 plus a 50 minus, protože samozřejmě v mnoha případech záleželo na tom, jestli měl člověk někde strýčka, nebo jestli Pragokoncert mu víc držel palce nebo méně. Thank you. Kdysi dávno jsem dělal interview s Bruno Bělčíkem, který popisoval, jak vypadal kulturní život za války a že koncerty byly natřískané, protože to byl určitý druh odporu. V okamžiku revoluce se všichni rozprchli a koncerty byly prázdné. Tady jsme byli spíš v té pozici té okupace, kdy opravdu kruhy přátel hudby fungovaly, protože věděli, že se tam schází lidé stejné krevní skupiny. Většinou si byli jisti, že tam není teda žádný vočko nebo nějaký prevít. A tím to bylo něco, jako je dneska Facebook, že prostě to sdružovalo lidi stejného nadšení pro muziku a samozřejmě, že tam taky slyšeli spousty vynikajících výkonů, protože například už jenom ta tři kvarteta, která v té době byla na vrcholu, Smetanovo, Janáčkovo a Vlachovo, tak ta jezdila po těchto kruzích přátel hudby a hrála koncerty nad nimi, že zůstával rozum stát. Taková to, není to zakázáno, ale nemusí se to. Bylo by dobře, kdyby to nebylo. A to byla taktika bolševika, kterou teda uplatňoval velmi nemilosrdně, protože já jsem jednou měl taky zaracha a nesměl jsem do televize a když se potom produkční, která mě tam mermomocí chtěla kvůli nějaký muzice, tak když se ptala, kdo vlastně dal ten zákaz, tak se nenašel autor. Bylo jenom řečeno, no Strauss by neměl být v televizi. No a když ona řekla, ale já ho chci, tak mě prosadila. A tímto způsobem v mnoha případech ty zákazy fungovaly, prostě ten kafkovský zámek. A proto to byla socialisticky realistická literatura, ten Kafka. Žádná modernistická záležitost, až to se skutečně dělo. Že člověk nevěděl, odkud, kde si kdo usmyslí, že teda ne. V roce 72 napsal Luboš Fischer skladbu, která se jmenovala Krux. Bylo to pro housle, tympány a zvony. Začal jí psát spontánně a nazval to Krux. Já jsem mu to premiéroval. Byla to taková skladba, kde housle neustále opakovaly v různé kombinaci 11 tónů a pod tím jela 5minutová gradace tympánu od největšího pianissima až do největšího fortissima a v závěru tedy ty tympány, ty housle takzvaně teda zadusily. Potom byly ty zvony jako, dejme tomu, panichida. Ten přesný výklad už nebyl nutný. To jméno Krux tam bylo z toho důvodu, protože to mohlo představovat, nebo mohl si to posluchač vykládat jakožto určitý obraz té křížové cesty. Přestože Fischer napsal mnoho skladeb s religiózní tematikou, ale on sám nebyl žádný aktivní křesťan. Zajímalo ho to vnitřní poselství těch biblických nebo křesťanských symbolů. No a já jsem to tedy odehrál, dokonce jsme to natočili ještě v době, kdy ta normalizační mašina se nerozeběhla tak tvrdě, takže jsem to nahrál i na desku. Tam se nedalo stříhat, to se muselo hrát v celku, takže jsem udělal jednu nahrávku a udělal jsem druhou nahrávku a ta druhá nahrávka už na té desce zůstala. A všichni, kteří to slyšeli, tím byli naprosto očarováni, protože jenom ten princip té 5minutové gradace je něco, co vás teda vezme sebou. A jednou přijel Gidon Kremer, tehdy můj veliký kamarád, a říkal, hele, potřeboval bych nějakou soudobou českou muziku. On byl znám tím, že se o ty soudobé skladatele hodně staral. Já jsem mu řekl, hele, tady máš Krux, nauč se to. On říkal, to je báječný, podíval se, okamžitě mu bylo jasný, jak to má vypadat. A když příště přijel do Prahy, tak si vyžádal, že na koncertě bude hrát Krux. A vyžádal si, aby mu z filharmonie půjčili tympány, na který hrál jeho klavírista Oleg Meisenberg, a zvony. No a schylovalo se ke koncertu, všude plakáty a tak dále. Kremer byl už tehdy velice známý, takže měl vždycky nabito, bylo to na Žofíně. A Luboš Fischer byl doma a náhle mu zvoní telefon. Tak on to zvedl a ozvalo se, dobrý den, tady je Ministerstvo kultury. Dnes večer má hrát pan Kremer na koncertě vaší skladbu Crux. Říká, ano. A my bychom byli rádi, kdybyste mu to nedoporučil, protože si myslíme, že není vhodné, aby ta skladba zazněla. Fischer chvilku přemýšlel a pak říká, a s kým mám tu čest? Kdo je u telefonu? Tam se ozvalo, to vás nemusí zajímat, tady je ministerstvo kultury. A Fischer tenkrát teda se strašně rozlítil a říkal, tak když se neumíte ani představit, tak mi polipte a bouchnul s telefonem. A teď jsme čekali, co se stane. No nic se nestalo samozřejmě, protože to byl nějaký snaživec, který chtěl mít někde nějakou čárku a tak si myslel, že když nebude Kremer hrát Crux, takže on bude dobrý po té ideové stránce. A tímto způsobem to velice často procházelo. Že když se člověk nedal, tak se to dalo prosadit. Ale bohužel to, že se nedal, bylo velice komplikované. Po začátku normalizace bylo nutno taky udělat nové vedení Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Takže tam byl přísný kádrový výběr, který řídili ti nejkovanější soudruzi. Ale protože i oni byli muzikanti, já je nebudu jmenovat, tak přece jenom věděli, že jednak tam musí přijmout převážnou část z těch 200 skladatelů, kteří byli registrováni jako skladatelé, a za druhé, že i u těch, kteří nevykazovali přílišnou přízeň pro komunistickou politiku, takže je zapotřebí, aby je tam dřív nebo později vzali, prostě proto, že to jsou muzikanti, bez nichž ta česká kultura by nebyla celá. Takže bylo zajímavé, že do nového svazu byl celkem bez problémů přijat otevřeně katolický stoupenec Petr Eben, samozřejmě ovšem vynikající skladatel, a dlouho se váhalo s přijetím Ilji Hurníka, protože se nevědělo, jestli teda je pro nebo proti, nebo jak, co je vlastně zač. Pak ho tam vzali taky. V případě Klementa Slavického bylo jasný, že to je moravský tvrďák, který všem těm bolševickým bosům nebyl ochoten se s nimi bavit. Já jsem tehdy měl už za sebou tu zkušenost s Partitou z roku 65, takže jsme byli velcí kamarádi s Klementem. A Klement ve 72. za mnou přišel a říkal, hele, já jsem napsal sonátu pro housle a klavír. A ta sonáta se jmenovala Sonáta přátelství a byla věnována Albertu Schweitzerovi s motem Lidstvo, volám vás k úctě k životu. Což bylo velice krásný a humanistický, samozřejmě s tím komunistickým názorem to nemělo nic moc společného. A Slavický říkal, udělej, co s tím uznáš za vhodné. Já jsem říkal, a nechceš to dát do svazu skladatelů? Slavický říkal, já nejsem členem a já jim tu ruku nepodám, protože to jsou gauneři, ale jestli chceš, tak to tam zadej za sebe a to máš můj souhlas. Tak já jsem přišel na svaz skladatelů a protože všem bylo trapný i těm normalizátorům, že Slavický ještě tedy členem svazu skladatelů není, tak to bylo přijato a ta sonáta opravdu na koncertě zazněla. Čili tímto způsobem ten stud kvůli tomu, že vlastně všichni už věděli, že teda komunismus je mrtvej a že to je jenom otázka konjunktury, kdy ten, kdo je blíž u koryta, tak má větší množství mláta a ten, kdo je dál u koryta, takže je na tom o něco hůř. Čili tímto způsobem bylo možno mnoho věcí prosadit a taky jsme třeba prosadili Klusáka, Kopelenta, to všechno zaznělo prostě proto, že to přinesli interpreté, nikoli skladatelé. To znamená, že odpovědní činitelé nemohli za to, že se to tam hrálo, oni to jenom tolerovali, řekněme. A tímto způsobem se podařilo, že jsme na mnoha koncertech zahráli ty ošklivý skladatele, kteří nebyli v milosti tehdejších korytofejů. Ty zákazy byly vždycky velice anonymní. Proč jsem si vysloužil Zaracha v televizi, to nevím. Možná, že to bylo způsobené právě tím odchodem z akademie a že někdo se vyjádřil, že teda, když nejsem takovej nadšený stoupenec, takže bych neměl, nebo nevím už přesně, ale v každém případě díky tomu, že Jožka Matěj, který nebyl čelným členem svazu, ale byl velice respektován, protože vytvářel moc dobrý skladby, tak trval na tom, že v Respíriu, což bylo provádění muziky v televizi naživo, budu hrát jeho sonátu já. A nedal na žádný přemlouvání, nabízeli mu mnoho různých interpretů a tak dále, protože říkali, Strauss nemůže. A Matěj říkal, já nechci, aby to hrál nikdo jiný, to musí hrát Strauss. A postupem času to teda došlo až k tomu, že produkční, tehdy Marie Risplerová, se právě zeptala, kam si nahoru, kdo vlastně dal ten zákaz. Máte to někde písemně, že Strauss nesmí? No a nic se nenašlo, takže jsem odehrál Matějovu sonátu v Respíriu. Řekl bych, že to byla ta proslulá česká rektoskopie, kdy se někdo snažil, aby byl hezký v očích těch nadřízených, kteří mu potom mohli přihrát nějaké menší sousto. Kromě toho, že jsem tedy studoval spoustu muziky, četl, psal a tak dále, z nějakých neznámých důvodů mi jednoho dne zavolala redaktorka z Plzeňského rozhlasu, Jana Tomažičová, a řekla, pane Strausi, v Lisabonu je vyhlášená soutěž Prix Musical a má to být rozhlasová hra v trvání 50 minut, a podmínkou jsou 2/3 hudby a 1/3 slova. A mají to být slavné skladby slavných skladatelů. Nechtěl byste se do toho pustit? Tehdy jsem docela si různě vymýšlel všechno možný a tak jsem jí řekl, já to zkusím. A uvažoval jsem, jaká slavná skladba by se dala stěsnat do 50 minut, aby tam byly 2/3 muziky a 1/3 slova. Až mě napadlo Ravelovo Bolero, protože to je moje milovaná skladba, zejména v tehdejší době, protože to je obrovský šlágr. A napadlo mě, že by bylo zajímavé se vlastně podívat, jakým způsobem k tomu Boleru došlo. A tak jsem si takzvaně sedl, ale ne někde u stolečku, nýbrž do vlaku, z Pardubic, protože do Pardubic byl obvykle vlak narvaný a z Pardubic byl prázdnej. A já jsem seděl klidně sám v kupé a najednou mi začal Ravel, tedy v uvozovkách, mi začal diktovat, co mám psát. A udělal jsem prvních zhruba 5 minut té hry a přinesl jsem to s tím, že paní redaktorka pozvala režiséra, ten si to přečet a povídá, mně se to líbí. Takže řekli, pokračujte dál. No a já jsem tam teda vlastně, kromě samozřejmě nádherný Ravelovy muziky, klavírního koncertu, Daphnis a Chloe a tak dále, jsem tam také vlastně udělal takovou fikci, jak Ravel to Bolero komponoval. On ho psal pro Idu Rubinstein, která ho požádala o nějakou taneční skladbu a řekl si, že si teda vystřelí z Francouzů, nebo tedy z Pařížanů, a udělá jednu melodií a jeden rytmus. A ten rytmus se proměňovat nebude a melodie bude přidělována čím dál tím většímu množství různých nástrojů v takových malých obměnách. Ale v podstatě je to neustále tatáž melodie. A na tomhletom principu jsem vytvořil vlastně tu fikci, kde Ravel to bolero komponuje a vždycky zazní ta příslušná část, kterou napsal, řekněme, já nevím, pro flétnu, pro hoboj, pro esklarinet a tak dále. A on na konci toho úryvku říká, a teď by mohlo přijít na řadu něco dalšího. A co? A teď to začne podle jeho přání, vlastně teďka to budou soubor nástrojů a tak dále. A postupně to teda dojde až k tomu, že to končí obrovským tím tanečním vírem s celým orchestrem, kdy on říká, že teda teď musíme na tu Paříž zaútočit, abychom to všechno vyhráli a tak dále. A končí to Ido, dobili jsme Paříž a šluz. No a to byla sekvence, která se natáčela dvakrát. Hrál to herec Jaroslav Konečný, který byl vynikající jako představitel Ravela, a já jsem u něj seděl při tom natáčení a dával jsem mu vždycky znamení, kdy má začít ten příslušný komentář tak, aby skončil a další nástroj začal tu melodii hrát. V tom závěru je to vlastně i popis Ravelova konce, kdy on dostal takzvanou apraxii, to znamená, že veškeré duševní schopnosti byly zachovány, ale odumíral mu jeden sval za druhým, až teda vlastně zemřel na ochabnutí svalstva kompletní. Natáčeli jsme to dvakrát a na podruhý se to povedlo a dostali jsme za to první cenu.